It was a little sloppy today, I thought. But maybe it was just one of those.
Manuprāt, viņi visi šodien bija lēni, bet iespējams tā vienkārši bija tāda diena, un mums jākļūst daudz labākiem. Jāsaņems un jānobriest, jo mēs spēlēsim ar pasaules labākajiem. Tas ir panākums būt olimpiādē, bet teikt, ka ar to arī viss ir beidzies, nē. Mēs mēģināsim darīt to pašu, ko visi citi šeit – uzvarēt un iegūt medaļu. Šajā ziņā mēs no citiem neatšķiramies.
Try to do what everybody else does here, try to win the medal, so we're no different.